Myslím, že sú to nejaké nepríkladné takmere.
Komunálno ďalšie.
Zbog radova na seči rastinje ispod niskonaponske mreže danas su u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u ulici Ilije Kikovića. Zbog radova na seči rastinja ispod niskonaponske mreže danas od 9 do 14 sati struju neće imati ni korisnici naselja Sobovica, Vikend naselje. Usled izvođenja radova u ulici Lepenički bulevar i Kneza Mihajla uvodi se privremeni režim saobraćaja od ulice 27. marta do trga Mala Vaga u Kragujevcu. U periodu 3A faze od 30.6. do 13. jula vozila javnog transporta putnika vršit će prevoz na sledeći način. Vozila na linijama sa oznakom 1, 6, 10, 13, 15, 24, 610 i 612 u smeru ka Ilinoj vodi upućuju se iz ulice Kneza Mihajla u ulicu Kneza Miloša, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića 27. marta, Nikole Pašića, grada Sirena, Vojislava Kalanovića i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ulica Lepenički bulevar u ulicu 27. marta, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Kneza Miloša i dalje registrovanom trasom. Vozilo na liniji sa oznakom 13 u smeru iz Trmbasa ka centru upućuje se iz ulice Kosovske u ulicu 27. marta Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Kneza Miloša i dalje registrovanom trasom. Vozila na liniji sa oznakom 5, 16 i 25 u smeru ka centru upućuju se iz ulice Kneza Mihajla u ulicu Kneza Miloša, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom, a u povratku obrnutim redosledom. Vozilo na liniji sa oznakom 4 u smeru ka centru upućuje se iz ulice Gružanske u ulicu Kneza Miloša, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića, grada Sirena, Vojislava Kalanović i dalje registrovanom trasu, a u povratku vozilo koristi svoju registrovanu trasu. Vozilo na liniji sa oznakom 11A, smer u povratku, se upućuje iz ulica Kneza Mihajla u ulicu Kneza Miloša 27. marta, Nikole Pašića, doktora Zorana Đinđića, Kralja Petra I, Lepenički bulevar do početnog, odnosno završnog stajališta hotel. Vozilo na liniji sa oznakom 11B, smer u odlasku, se upućuje iz ulice Lepenički bulevar u ulicu 27. marta, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Kneza Miloša, Kneza Mihajla i dalje registrovanom trasom. Vozilo na liniji sa oznakom 1.8 u smeru ka centru upućuje se iz ulice Gružanske u ulicu Kneza Miloša, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom. Vozilo na liniji sa oznakom 19A, smer u smeru ka centru, upućuje se iz ulice Gružanske u ulicu Kneza Miloša, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom. Vozilo na liniji sa oznakom 19B, smer ka centru, upućuje se iz ulice Nikole Pašića u ulicu Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Kneza Miloša i dalje registrovanom trasom. Za vreme izmene režima saobraćaja u fazi 3A, vozila će koristiti postojeća autobuska stajališta, a uvode se privremena autobuska stajališta u ulicu Kneza Mihajla, neposredno pre raskrsnice Mala Vaga, jednostrano iz pravca 6 do pola i autobusko stajalište u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića preko puta postojećeg autobuskog stajališta Pionir. U periodu treće faze od 14.7. do 19.7. biće ponovo izmenjen režim saobraćaja.